Старшыня папскай рады спрыяння хрысціянскаму адзінству кардынал Курт Кох хацеў бы паглыблення дыялогу з лютаранамі ў сувязі з розным пунктам гледжання ў пытаннях біяэтыкі. Сярод тэм, у якіх выявіліся новыя адрозненні, швейцарскі курыяльны іерарх згадаў абарону жыцця ад зачацця да натуральнай смерці, а таксама сям'ю, сужэнства і сексуальнасць у першую чаргу ў кантэксце дыскусіі аб гендэрнай ідэалогіі. Калі хрысціянскія цэрквы Еўропы не могуць гаварыць адным голасам у цэнтральных пытаннях жыцця, гэта робіць хрысціянскі голас больш і больш слабым, сказаў кардынал Кох у інтэрв'ю для сеткі аўстрыйскіх дыяцэзіяльных газет. У апошнія гады пытанні веры былі больш паглыбленыя ў камунічным дыялогу, але ў галіне этыкі з'явіліся новыя адрозненні, адзначыў ватыканскі іерарх. У тэалогіі вядома да гэтага часу застаюцца будаўнічыя пляцоўкі, такія як канцэпцыя касцёла або еўхарыстыя. На думку старшыні папскай рады, тут была патрэбна сумесная дэкларацыя, аналагічная падпісаная ў 1999 годзе на тэму вучэння аб апраўданні. Ва ўсіх абмеркаваннях трэба асцерагацца, каб тэалагічны дыялог не прыняў форму, калі ўзнікае пачуццё акадэмічнай сафістыкі. Тут ужо ёсць станоўчая змена, але ўсё ж недастатковая, сказаў кардынал Кох і дадаў, што тэалагічная сумяшчальнасць будзе плённай толькі тады, калі будзе прынята і касцёльнымі ўладамі, і вернікамі, таму што менавіта гэтага патрабуе кожны кансэнсус у экуменізме. Іерарх развеў спекуляцыі аб магчымасці візіту папы ў Германію з нагоды юбілею рэфармацыі ў 2017 годзе і нагадаў, што згодна з сусветнай лютаранскай федэрацыяй было прынята рашэнне аб падарожжы Францішка ў канцы кастрычніка на юбілейныя мерапрыемствы ў Швецыю.